Pelenė. Vienam turtingam žmogui susirgo pati. Pajutusi, kad artėja paskutinioji, pasišaukė jį prie mirties patalo savo vienintelę dukrelę ir sako: Mieloji dukrelė, būk dora ir pamaldi, ir gerasis dievulis tau visados padės, o aš žiūrėsiu į tave iš dangaus su angelais ir sergėsiu. Tai pasakiusi, užmerkė akis ir atsisveikino su šiuo pasauliu. Mergaitė kasdieną lankė motinos kapą, liejo ašaras, buvo dievo baiminga ir dora. Kai atėjo žiema, sniegas užklojo motinos kapą baltą maršką, o kai pavasarį saulė vėl ją nutraukė, tėvas parvedė į namus kitą pačią. Pamotė atsivedė dvi dukteris. Abi jos buvo gražaus ir skaistaus veido, bet bjauraus būdo ir piktos širdies. Dabar našlaitėliai prasidėjo sunkios dienos.
Negi ta kvaiša ir rioksos čia mūsų kambarį, kalbėjo jos. Kas nori valgyti duoną, turi ją užsidirbti. Lauk iš čia tą pamazginę.
Jos atėmė iš jos gražius drabužius, užvilko seną pilką apsiaustą ir davė apsiauti klumpes.
Jūs tik pažiūrėkit į tą princesę, jau kad išsipustė, tai išsipustė,
šūkavo jos, juokėsi ir išvarė ją į virtuvę. Ten ji turėjo nuo ryto ligi vakaro sunkius darbus dirbti, anksti dar su tamsa keltis, nešioti vandenį, kurti ugnį, virti ir skalbti. Bet tos seserys, kaip įmanydamas, stengiasi kuo skaudžiau užduoti jai širdį, visaip tyčiojasi, pripildavo į pelenus žirnių ir lešių, o paskui jį turėdavo sėdėti ir juos rankioti. Vakare nuvargusi, nusiplūkusi, net lovai išsitiesti negalėjo, gaudavo gultis į pelenus, palei krosnį. O kad buvo dėl to visą laiką pelenuota ir murzina, tai ir praminė ją pelene. Pasitaikė kartą tėvui į mūgę keliauti, ir paklausė jis abiejų savo podukrų, ko joms lauktuvių parvežti.
Gražių drabužių, atsakė viena, perlų ir brangakmenių, prašė antroji.
O tu, pelene, paklausė tėvas, ko tu norėtum? Nulaužk man, tėveli, pirmutinę šakelę, kuri grįžtant namo tau per skrybelę brūkštelės.
Ir pripirko tėvas abiem podukroms gražių drabužių, perlų ir brangakmenių, o kai jojo namo per žalę girelę, brūkštelėjo lazdyno šakelę ir numušė jam skrybelę. Nusilaužė jis tą šakelę ir pasiėmė su savim. Parjojas namo atidavė podukroms, ko buvo prašysios, o pelenei davė lazdyno šakelę. Pelenė padėkojo, nuėjo prie motinos kapelio, pasodino šakelę ir taip graudžiai verkė, jog ašaros birėjo ant šakelės ir ją palaistė. Šakelė prigijo ir išaugo gražus medelis. Pelenė tris kartus per dieną eidavo po tuo medeliu, verkdavo ir melsdavosi, ir kas kart į medelį atskrisdavo baltas paukštelis. Ir jeigu pelenė pasakydavo kokį norą, paukštelis numesdavo jai, ko jį pageidavo. Bet štai atsitiko, kad karalius iškėlė puotą, kuri turėjo trukti tris dienas. Į tą puotą buvo kviečiamos visos gražios to krašto merginos, kad jo sūnus galėtų išsirinkti savo nuotaką. Pamotės dukterys išgirdusios, kad ir jos turės ten būti, labai apsidžiaugė. Pasišaukė pelenę ir sako, sušukok mums plaukus, nušveisk batelius ir užsek gerai saktis, mes einam į puotą karaliaus rūmuose. Pelenė padarė kaip liepiama, bet pravirko. Ji irgi norėjo eiti pašokti ir ėmė prašyti pamotę, kad leistų ir ją kartu. Ką tu, pelenė, sakė toji, pelenuota, murzina ir dar nori į puotą. Neturi nei ko apsivilkti, nei ko apsiauti ir nori šokti.
Bet kai toji prisispyrusi vis prašė ir prašė, galų gale tarė.
Na gerai, aš išpyliau tau dubenį lešių į pelenus. Jeigu per dvi valandas juos išrinksi, galėsi eiti kartu.
Mergaitė išėjo pro užpakalines duris į sodą ir sušuko. Jūs jaukus balandėliai, balandžiai purpleliai, visi jūs dangaus paukšteliai, skriskit čionai ir padėkit man rinkti.
geruosius į puodelį, prastuosius į gurklelį. Ir atlėkė prie virtuvės lango du balti balandėliai. O paskui balandžiai purpleliai ir galų gale skrido, suskrido visi dangaus paukšteliai ir sutupė aplink pelenus. Balandėliai tik sulinksėjo galvutėmis ir kap, 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 kap pradėjo rinkti. Kiti taip pat kap, 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 kap jiems padėjo ir rinko, surinko į dubenį visus geruosius grūdelius aliai vieno. Nepraėjo nei valandos, o jie jau viską buvo padarę ir išlėkioja kas sau. Mergaitė apsidžiaugė, paėmė dubenį ir nunešė pamotei, manydama, kad dabar jau ir ji galės į puotą eiti. Bet toji sako, ne, pelenė, tu neturi kuo apsirengti ir nemoki šokti, iš tavęs ten visi tik juoksis. Kai ji ėmė verkti, pamotė tarė, na gerai, jeigu tu išrinksi man iš pelenų per valandą du pilnus lešių dubenis, tada galėsi eiti. O pati sau galvojo, šito ji niekada nepadarys. Kai pamotė išpylė į pelenus du dubenis lešių, mergaitė išėjo pro užpakalines duris į kiemą ir sušuko. Jūs jaukus balandėliai, balandžiai purpleliai, visi jūs dangaus paukšteliai, skriskit čionai ir padėkit man rinkti geruosius į puodelį, prastuosius į gurklelį. Ir atlėkė prie virtuvės lango du balti balandėliai, o paskui balandžiai purpleliai, ir galų gale skrido, suskrido visi dangaus paukšteliai ir sutupė aplink pelenus. Balandėliai tik sulinksėjo galvutėmis ir kap, 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 kap pradėjo rinkti. Kiti taip pat kap, 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 kap jiems padėjo rinko, surinko į dubenį visus geruosius grūdelius aliai vieno. Nepraėjo nei pusės valandos, o jie jau viską buvo padarę ir išsilėkiojo kas sau. Mergaitė apsidžiaugė, paėmė dubenis ir nunešė pamotei, manydama, kad dabar jau ir ji galės eiti į puotą. Bet to jis sako, nieko tau tas nepadės. Kaip tu gali eiti į puotą, jeigu neturi kuo apsirengti ir šokti nemoki, mums tik gėdą padarysi. Tai pasakiusi, apsisuko ir išskubėjo su savo didžioklėmis dukterėmis iš namų. Likusi namie viena, pelenė nuėjo prie motinos kapo po lazdynu ir sušuko. Pasipurtik lazdinėlį, pašiurenk, sidabru ir auksu tu mane aprenk. Ir numetė jai paukštis aukso ir sidabro suknelę ir šilku ir auksu suvinėtas kurpaitės. Ji greitai apsirengė ir nuėjo į puotą. Seseris ir pamotė jos nepažino ir pamanė, kad tai kokia svetimos šalies karalaitė, šitaip gražiai jį atrodė su aukso suknelė. Kad tai pelenė, joms nei galva netėjo, manė, kad jis sėdi murzina namie prie krosnės ir renka iš pelenų lešius. Karaliaus sūnus pasitiko ją, paėmė už rankos ir išvedė šokti. Su jokia kita iššokti nenorėjo, visą vakarą nepaleido jos rankos. O kai kas kitas prieidavo ir norėdavo pakviesti ją šokti, jis sakydavo, tai mano šokėja. Taip šoko jie, kol atėjo vėlus vakaras. O tada ji susiruošė namo eiti. Bet karalaitis sako, einu ir aš tave palydėsiu. Mat norėjo sužinoti, kieno ta graži mergaitė. Bet ji pabėgo nuo jo ir iššoko į balandinę. Karalaitis palaukė, kol ateis tėvas, ir pasakė jam, kad ta nepažįstama mergaitė iššokusi į balandinę. Tėvas pagalvojo, ar tik nebus čia pelenė, ir liepė atnešti kirvį ir kobinį balandinę išgriauti. Bet ten nieko nebuvo. O kai parėjo jie namo, pelenė gulėjo su savo suskretusiais drabužiais pelenuose, ir tik blausi aliejinė lemputė spingsėjo kamine. Mat ji greitai pro kitą pusę iššoko iš balandinės ir nubėgo prie lazdyno. Ten nusivilko gražiąją suknelę, padėjo ant kapo, paukštis ją pasiėmė. O ji sugrįžo su savo pilkuoju apsiausteliu ir atsisėdo virtuvėje į pelenus. Kitą dieną, kai šventė prasidėjo iš naujo ir tėvai su įseserėmis išėjo iš namų, pelenė vėl nubėgo prie lazdyno ir tarė, pasipurtik lazdinėlį, pašiurenk. Sidabru ir auksu tu mane aprenk. Ir paukštis numetė jai dar gražesnę suknelę negu aną dieną. ir kai su ta suknelė jį pasirodė puotoje, visi nuo jos akių atitraukti negalėjo. O karalaitis jau laukė jos, tuoj paėmė už rankos ir šoko tik su ja viena. Kai kiti prieėję norėdavo pakviesti ją šokti, jis sakydavo, tai mano šokėja. Kai atėjo vakaras, susiruošė jį namo eiti. Ir karalaitis nusekė ją iš paskos, norėjo pažiūrėti, į kokius namus jais. Bet ji paspruko nuo jo ir įbėgo į sodą už namų. Ten augo didelė kupli kriaušė, apkibusi gražiais vaisiais. Pelenė greitai kaip voveriai įsilipo į medį, pasislėpė tarp šakų ir karalaitis nebežinojo, kurį prapuolė. Palaukė, kol ateis tėvas ir tarė jam. Ta nepažįstama mergaitė vėl paspruko nuo manęs. Rodos į kriaušę iššoko. Tėvas pagalvojo, ar tik nebus čia pelenė. Liepė atnešti kirvį ir nukirto medį, bet ten nieko nebuvo. O kai jie parėjo į virtuvę, pelenė kaip visada gulėjo pelenuose. Mat ji pro kitą pusę iššoko iš medžio, atidavė paukščių lazdynę gražiąją suknelę ir vėl užsivilko savo pilkąją apsiaustėlį. Trečią dieną, kai tėvai su seserimis išėjo iš namų, pelenė vėl nubėgo prie motinos kapo ir tarė medeliui. Pasipurti klasdinėlį, pašiurenk, sidabrų ir auksų tu mane aprenk. Dabar paukštis numetė jai suknelę tokią puošnę ir spindinčią, kokios dar niekas nebuvo turėjęs, o kurpaitės buvo iš gryno aukso. Kai jis su ta suknelė atėjo į puotą, visi buvo taip nustebę, kad nežinojo nei ką sakyti. Karalaitis tik pats vienas šoko su ja. Ir kai kas kviesdavo ją šokti, jis sakydavo, tai mano šokėja. Kai atėjo vakaras ir pelenė jau buvo metas namo eiti, karalaitis pasisiūlė ją palydėti. Bet jinai pabėgo nuo jo taip greitai, jog jis nesuspėjo pamatyti, kur jį dingo. Bet šį sykį karalaitis buvo sugalvojęs gudrybę. Buvo liepęs visus laiptus ištepti derva. Ir kai pelenė šoko nuo laiptų, prie jų liko prilipusi kairioji jos kurpaitė. Karalaitis pakėlė ją, ji buvo maža ir daili, ir visa iš gryno aukso. Kitą rytą nuėjo jis, kur pelenešinas pas pelenės tėvą ir tarė. Mano žmona bus tik ta, kuriai tiks šita aukso kurpaitė. Abi seseris kad apsidžiaugė, mat abiejų buvo dailios kojos. Vyresnioji toj už kurpaitės ir į kambarį matuotis. Motina irgi su ja. Matuojasi, bet kurpaitė per maža. Netelpa nykštys ir tiek. Tada motina kištėje peilį ir sako. Nurėžk pirštą, kai būsi karalienė, nereikės tau pėsčiai vaikščioti. Duktė nurėžė pirštą, įgrūdo koją į kurpaitę ir užgniaužusi skausmą išėjo pas karalaitį. Užsisodino karalaitis ją kaip savo nuotaką ant žirgo ir išjojo. O kelias ėjo pro kapą. Ir kai jojo pro šalį, lazdynė tupėjo du balandėliai ir suburkavo. Burkų, burkų, kurpaitė pilna kraujų, ir ant žirgo sėdi ne ta, kuriai ši kurpaitė skirta. Karalaitis pažvelgė į jos koją, mato, tikrai kraujas betekas. Apsuko į savo žirgą, parnešė apsišaukelę atgal namo, pasakė, kad čia netikra nuotaka ir liepė apsiauti kurpaitę antrai seseriai. Toji įėjo į kambarį ir bando autis. Pirštai įlindo, bet kulnas netelpa ir gana. Tada motina kišti jai peilį ir sako, nurėžk kulno galą, kai būsi karalienė, nereikės tau pėsčiai vaikščioti. Duktė nurėžė kulno galą, įgrūdo koją į kurpaitę ir užgniaužusi skausmą išėjo pas karalaitį. Užsisodino karalaitis ją kaip savo nuotaką ant žirgo ir išjojo. Bet kai jojo pro lazdyną, ten tupėjo du balandėliai. Ir suburkavo, burkų, burkų, kurpaitė pilna kraujų, ir ant žirgo sėdi ne ta, kuriai ši kurpaitė skirta. Karalaitis pažvelgė žemynį jos koją, mato, tikrai iš kurpaitės kraujas bėga, net baltos kojinaitės paraudusios. Apgrėžė į savo žirgą ir parnešė netikrą nuotaką atgal namo. Čia irgi ne ta, tarė jis. Ar daugiau dukterų jūs neturit?
Ne, atsakė tėvas, tik nuo mano velionės pirmosios pačios yra tokia nusmurgusi pelenė, bet ji tikrai netiks į nuotakas. Karalaitis liepė ją pašaukti. Bet pamotė puolė atkalbinėti. Na ką jūs, ji tokia murzina, kad negali nei rodytis. Bet karalaitis nenusileido. Ir tėvai norom nenorom turėjo pašaukti pelenę. Mergaitė pirma nusimazgojo rankas, gražiai nusiprausė, tada išėjo ir nusilenkė karalaičiui. Karalaitis padavė jai auksinę kurpaitę. Tada jie atsisėdo ant suoliuko, nusėvė sunkią klumpę, ir įkišo koją į kurpaitę. Toji buvo kaip tik. O kai atsistojo ir pažvelgė karalaičiui į veidą, jis iškart pažino, kad tai ta pati mergaitė, kuri su jo šoko ir sušuko, štai kur tikroji nuotaka. Pamotė ir abi seserys išsigando ir pabalo iš piktumo, o jis užsisodino pelenę ant žirgo ir išjojo. Kai jojo pro lazdyną, du balti balandėliai suburkavo. Burkų, burkų, kurpaitėj nėra kraujų, ir ant žirgo sėdi jau ta, kuriai ši kurpaitė skirta. Taip suburkavę, abu pakilo ir atskridę atsitupė pelenę ant pečių. Vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Taip jie ten ir tupėjo. Kai atėjo pelenės ir karalaičio vestuvės, atvyko ir abi nedorėlės seserys. Norėjo kaip nors įsigerinti, gal ir joms teks bent dalelė jos laimės. Kai jaunieji ėjo į bažnyčią, vyresnioji atsistojo jiems iš dešinės, jaunesnioji iš kairės. Ir iškirto balandžiai joms abiems po vieną akį. Paskui, kai jaunoji pora išėjo iš bažnyčios, vyresnioji atsistojo iš kairės, jaunesnioji iš dešinės. Ir iškirto balandžiai joms abiem po kitą akį. Taip jos susilaukė bausmės už savo suktumą ir piktą būdą, ir paskui visą gyvenimą buvo aklos.